Tunaangazia kidogo juu ya mpango wa Mungu wa kufika ulimwengu wote kwa injili. Tukijua kwamba tulipokea maelekezo kadhaa kutoka kwenye kambi ambayo yanatusaidia. Na nataka kusement mambo kadhaa yatakayosaidia tuwe effective, tuwe bora katika huduma zetu. Kwa andika Marko 16 mstari wa 15. Marko ni kati ya watu ambao wameandika agizo kuu kwa namna yake. Ukiangalia kwenye Mathayo 28 mstari wa 18, Mathayo mwenyewe aliandika Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni, mstari wa 19, mkawafanye mataifa kwa wanafunzi, kiwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mstari wa 20, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Ametumia neno mataifa yote. Mataifa yote. Mataifa yote. Ukishatumia neno mataifa yote, baadaye tutaangalia mataifa ni nini, tayari amekusanya jamii zote za watu sehemu moja. Mataifa yote. At least. Mataifa yote. Sema mataifa yote. Yote maana yake yote bila kubakiza chochote. Tafsiri rahisi eh? Yote maana yake nini? Yote bila kubakiza chochote. Sio baadhi. Sio watu wa aina fulani. Mataifa yote. Mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi. Kwa Yesu anawaambia wanafunzi wake mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi. Kumbe inawezekana kuwafanya mataifa yote kwa wanafunzi. Jambo la kwanza la kuangalia ni kwamba Mungu anapoweka agizo alafu akampa mwanadamu, ujue hilo agizo linaweza kufanyika. Eh? Mungu achezi na maneno like utapona, kumbe anajua hautapona. Eh? Achezi na maneno. Mungu anasema kila anachokimaanisha. Alipowaambia tazama nipo pamoja nanyi kwenye Mathayo 28 mstari wa 20, tazama nipo pamoja nanyi, alikuwa aongei mafumbo. Siku moja mtumishi wa Mungu marehemu Reinhard Bonke, mwinjilisti Reinhard Bonke, alikuwa ni church boy, kijana wa kanisani mzuri tu. Unajua unaweza kuwa church boy lakini hauna impact yoyote, uko tu pale una exist. Unapasha kiti. Unapasha joto kiti au unapasha kiti joto? Au vyote. Unapasha kiti joto au unapasha joto kiti? Kiswahili sasa. Kipi ni halisi Waswahili wenzangu? Unapasha kiti joto au unapasha joto kiti? Au unapasha kiti joto? Au na kiti pasha joto? Unafanya kivi? Moja kati hizo tatu. Una kiti pasha joto? Au na joto kiti pasha? Lakini kumaanisha ya kwamba alikuwepo. Alikuwepo. Alikuwepo na alikuwa sehemu ya kusanyiko. Na yeye anakuja na Biblia lake likubwa na diary pembeni na kalamu. Mmoja akisema Bwana asifiwe anasema amen. Akitoka anakatiza. Anaenda wapi? Nyumbani. Jumapili ijayo anatoa Biblia yake. Anapiga piga. Dada, umeona notebook yangu? Anaenda kanisani. Anatoa zaka na dhabihu na sadaka na michango. Yupo tu routine. Lakini kila siku ana maombi yake. Anamwambia Yesu njoo kwangu. Anamuuliza uko wapi? Siku moja akasoma Mathayo 28 ambapo ili revolutionize Kiswahili sasa. Ilifanya mapinduzi kwenye ufahamu wake. aliposoma maneno haya na kuyaamini, Yesu alisemaje? Tazama kwa dahari. Kwanza wakati akasemaje? Ah, kwa Yesu amesema nipo. Kwa kuanzia siku hiyo akaacha kumuomba Yesu aje, akaanza kutambua ya kwamba yupo pamoja nami. Hapo ndipo huduma yake ya kufanya miujiza ilipoanzia. Alipotambua kwamba kumbe nikienda ni Yesu anaenda pamoja na mimi. Kwa sababu amemchukulia Mungu ya kwamba sio muongo. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo akaanza kushangaa kwamba kama Yesu yuko pamoja na mimi, yale matukio aliyokuwa anafanya Yerusalemu, kwa nini asifanye leo wakati yupo pamoja na mimi? Tunajua kwamba kati ya mtu aliyehubiri injili Afrika na kufikia mamilioni ya watu ni huyo baba Reinhard Bonnke. Lakini alipokea ufahamu. Ndio maana neno la Mungu, tunapoomba ufahamu kuhusu neno la Mungu, ni kwamba neno la Mungu nalo lijua lianze kuwa substance, lianze kuwa kitu ambacho unakiamini na kukiishi. Amen. Emfikiria Mkristo leo anasikia bundi juu ya bati, sio bundi juu ya bati, porini, anaanza kuhisi nani atakufa, nani atakufa, na Yesu yuko pamoja naye. Anasikia vitu vinapita juu ya bati, anaanza kutetemeka. Yaani jirani asiyemwamini Yesu, asiye na Yesu kabisa, na yeye hawana tofauti. Wote wanafanya nini? Wote wanatetemeka. Yuko hapo shindwa. Kwa damu la Yesu nakataa. Sio anaposema nakataa, sio kwa sababu ana imani. Ni kwa sababu anaogopa. Anajaribu kurusha silaha, pengine moja wapo inaweza kufanya kazi. Unajua kuna tofauti ya kusema kitu unakiamini na kuna kitu kwa sababu unaogopa. Mwai kuona watu wanapoanza safari, wanapoomba yale maombi, unafikiri wanamuamini Mungu, kumbe wanaogopa ajali. Najifunika kwa damu ya Yesu, namwaga damu ya Yesu barabarani kuanzia Magufuli mpaka Arusha. Kwa hiyo natembea, ninapita juu ya damu ya Yesu, kumbe unapita juu ya lami. Lakini ufahamu kamili ni ule ambao mtu kila alichokisema Mungu hana mashaka nacho. Wazungu wangesemaje? You take God at his word. Kila ambacho amekisema nachukua na kukiamini. Amen. Nachukua na kukiamini. Kwa hiyo wakati huo kama vile kuna ufunguo kwenye akili yake umepita, alafu kafungua rumu mpya, chumba kipya cha ufahamu ambacho alikuwa hajui kabla. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unasoma maneno haya, Yesu akamwambia enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. The moment unaona neno wanafunzi, tayari hilo ni darasa. Sababu neno wanafunzi pale linahusiana na kufundisha watu neno la Mungu hatua kwa hatua, ili waweze kuelewa na kwamba waweze kuishi kile walichojifunza. Hiyo ndio maana ya kutengeneza wanafunzi. Ndio maana kutengeneza wanafunzi. Mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Marko alipoichukua habari hiyo hiyo kwa lugha yake alichoandika akasemaje? Mstari wa 15 Marko 16. Marko 16. Hii ni sura ya mwisho ambayo Marko ameiandika kwa habari ya injili au maisha ya Yesu Kristo akiwa ulimwenguni. Anasemaje? Akawaambia enendeni, sema enendeni. Enendeni ulimwenguni mwote. Angalia matumizi ya maneno ulimwenguni mwote. Andika haya maneno mawili. Ulimwenguni mwote. Ulimwenguni mwote. Ulimwenguni mwote maana yake nini? Ni ulimwenguni mwote bila kubakiza mahali popote. Angalia msisitizo huo. enendeni ulimwenguni mwote. Kwa tayari ukitumia neno ulimwenguni mwote, hiyo tayari ni mahali. Iko sawa eh? Hiyo ni geografia. Location. Tunaweza kusema ni sawa na kusema enendeni kila mahali. Eh? Kila mahali ulimwenguni mwote bila kusaza popote. Asema apostle, lakini mbona kama naelewa hiyo? Nitakuonyesha baadaye kama inawezekana ulikuwa hujawahi kuelewa maana ulimwenguni mwote. Amen. Sema ulimwenguni mwote. Kiingereza ameandikaje King James? Go ye therefore all the world. Bwana asifiwe. Kwa ulimwenguni mwote. Alafu akasema mkafanye nini? Mkaihubiri eh? Hamna Biblia zenu? Mbona wengine mnaniangalia mimi? Mimi sio Biblia yenu. Mkafanye nini? Mkafanye nini? Ngoja kwanza, mkaihubiri injili, mnaelewa? Sawa eh? Alafu akasemaje? Kwa kila kiumbe. Mwambie mwenzako kwa kila kiumbe. Mara ya kwanza nilisoma mstari, actually nilisikia mtu mmoja akielezea ndio alinichanganyanga kabisa. Tumemaliza na ulimwenguni mwote, tunaangalia kila kiumbe. Akasema maneno haya. Akasema kila kiumbe maana yake kila kiumbe. Haya, naona kila kiumbe maana yake eh? Si kila kiumbe, si ndio? Bila kusaza kiumbe chochote, si ndio? Mwambie mwenzako ni kila kiumbe maana yake kila kiumbe. Sasa uzuri wa kusoma Biblia kwa muktadha unakuja sasa hapo. Tafsiri niliyopewa na mhubiri mmoja wakati fulani juu ya kila kiumbe alinishangaza sana. Akasema unajua friji lako ni kiumbe pia. Kwa hiyo ukisema enendeni mkahubiri injili, injili maana yake nini? Habari njema. Na habari njema kwa kila kiumbe. Maana yake tungesema na hii speaker ni nini? Kwa tuiambie nini? Sasa hapo utahitaji ujasiri gani wa kuongea na speaker? Utaombea ujasiri na usemi kuongea na. Sasa alitumia mfano akasema friji lako ni kiumbe. Sasa ukianza kupata picha ya friji lako pale, ya kwamba pale juu unapowekaga manuva hakuna, chini hakuna juisi, pako kama iliponunuliwa, pamesafishwa, mahali patakatifu, palipoinuka, hakuna kitu. Akaipa tafsiri. Inawezekana friji lako ni kiumbe. Ihubiria habari njema. Akaitafsiri habari njema. Akasema habari njema kwa friji ni friji, vitu vijae ndani yako. Soda njoo, maziwa njoo, karoti njoo, nyanya njoo, eh? Kitimoto njoo, eh? Kataja kaita kasema, ja friji, ja habari. Nikasema, leo sasema. Kwa sababu mmegundua mnaanza kusema. Kwa nini kuashumu kwamba ninataka kusema astaghfirullah? Kwa nini? Kwa nini mwashumu? Kwa hiyo friji liwe na nini? Habari njema. Ukifungua, unafungua taratibu, vitu visije kuanza kudondoka. Sasa friji lina habari njema. Baadaye kicho kuja kunishtua kama nilidanganywa ni kwa sababu nilisoma chini yake. Aaminie na kubatizwa hataokoka. Hata ile friji litaokoka vipi? Litaaminije? Kwa sababu imani huja kwa kusikia. Na wale wanajua kusikia ni wenye masikio. Najua wengine watachonga. Friji lina masikio ya kiroho. Mjapani akikusikia Kwamba friji ameliumba kwa vyuma alafu ina masikia ya kiroho. Kwa hiyo ukitaka kuelewa soma chini yake. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Ishara hizi tafuatana hao waaminio kwa jina langu watatoa pepo. Friji haliwezi kutoa pepo. Kwa hiyo tayari anayezungumzwa kwamba pale kila kiumbe ni watu. Kwa muktadha wa kiumbe pale nini? Watu. Maana yake tunaweza kusema hivi. Marko anasemaje? Enendeni kila mahali mkahubiri injili kwa kila mtu. Ina make sense? Ina make sense? Nimeondoa vikwazo eh? Okay. Kwa enendeni ulimwenguni mote, nikasema enendeni mkahubiri injili kila mahali. Iko sawa? Alafu enendeni ulimwenguni mote, enendeni kila mahali. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe, mkahubiri injili kwa kila mtu. Kwa sababu aaminie ni nani? Mtu. Okay. Ukishirikiana na rafiki yake Mathayo, Mathayo anasemaje? Mataifa yote. Friji aliwezi kuwa taifa. Amen. Mataifa yote. Na friji huwezi kulifanya kuwa mwanafunzi. Unamwambia fungua Marko. Anasema mimi sina Marko. Mimi na sehemu ya juu, sehemu ya chini, sehemu ya kati. Mwela sasa eh? Ndio maana ni vizuri kusoma habari nzima bila kunyofoa. Lakini habari hiyo hiyo Mathayo Luka pia ameandika. Luka 24 mstari 47. Luka 24 mstari 47 fungua. Luka ameandika habari hiyo hiyo. Namna alivyoandika ni ya msingi sana. Naomba tusome Luka 24:47 inasemaje? Na kwamba mataifa yote watahubiriwa. Unaona sasa eh? Tunahubiri injili kwa kila mahali, kwa kila mtu au kila kiumbe. Hapa ametumia mataifa yote. Kwa mataifa yote wako wapi? Ulimwenguni mwote. Ukichukua Luka ukamchanganya na nani? Marko. Mataifa yote yapo ulimwenguni mwote. Kwa nini? Kwa sababu Mathayo, Marko, Luka na Yohana walikuwa wanaelezea habari hiyo moja. Same thing, different reports. Au different styles. Habari ile ile kwa namna mbalimbali. Mataifa yote watahubiriwa. Kwa jina lake habari ya toba na ondoleo dhambi. Mataifa yote. Tayari hapo ina denote watu. Nitakuangalizia baadaye neno la Kigiriki la mataifa ni nini. Kwa hiyo Mathayo anatuambiaje? Kwanza tuanze na Marko eh. Marko anasemaje? Enendeni ulimwenguni mwote. Tumekubaliana enendeni ulimwenguni mwote ni sawa sana enendeni kila mahali. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Hakuna special zone ambayo inaitwa don't touch here. Hapa usihubiri. Hapa wameandikiwa jehanamu. Hapa ni vitoto vya ibilisi. Usiingie. Mtu mmoja akasema, hivi kwa mfano nikaenda tu kwenye jumba la Freemason nikahubiri injili, nikamwambia nenda. Kwa sababu ni kila mahali. Sema, samahani, umesema niende. Nauliza, kuna watu? Swali la msingi ni kuna watu? Kwa, nikienda kijiji kilichojaa wachawi. Sijui kama hicho kijiji kina wachawi kinaitwa. Sijui kama kina wachawi kweli. Labda niende siku moja. Alafu mtu akasema nataka kwenda kule, unamwambieje? Nenda. Kwa sababu kuna la sivyo kama wale ni ng'ombe. Kama ni watu, injili ni kila mahali. Namba mbili anasemaje? Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Tukakubaliana kwamba kila kiumbe pale haiwezi kuwa friji, haiwezi kuwa taa, haiwezi kuwa kamera. Ni kila mtu. Kwa sababu aaminie ni response, ni uitikio wa mtu. Iko sawa? Kwa ni kila mahali. Lina vitu viwili tangu mwanzo. Unaona watu, unaona na mahali. Unaona watu, unaona na mahali. Kwenye Mwanzo 1:26 mpaka 28 anaposema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Imeanza na nini? Mtu. Wakatawale. Alafu mwishoni akasema aje, na kuitiisha nchi. Na kuitiisha nchi. Kwa hiyo kuna nini? Jiografia, nchi. Kwa huyu mtu mwenye sura na mfano wa Mungu ana kazi ya kuitiisha nchi. Maana yake ni kila mahali. Amen. Amen. Okay, tunaijua ahadi aliyopewa Ibrahimu. Inasemaje? Katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mbona jamaa ni watu? Dunia watabarikiwa. Amen. Sasa kuna maelezo mengine yako hapo ambayo leo sitaki kuyapitia. Lakini tayari tunaona ya kwamba mpango wa Mungu ni watu kila mahali. Watu kila mahali. Nataka uandike haya maneno kwa sababu mbele nitaanza kuyasisitiza vizuri. Ukisoma kwenye Habakuki, nafikiri 4:12, anasemaje? Dunia, fungua Habakuki 4:12. Soma kwa pamoja. Habakuki 4:12. Tuangalie huo unabii wa Habakuki unahusiana na vitu gani? Watu kila mahali. Kwa hiyo kuna watu na kuna jiografia. Watu kila mahali. Umefika? Habakuki iko nyuma ya Malaki jamani. Maana kuna watu watafuta Habakuki mbele ya Ufunuo. Habakuki 2:14, sorry. 2:14. Ndio mnatafuta 4 kumbe? 2:14, sio 4:12. Ulimi hauna mfupa, au mfupa hauna ulimi. Inasemaje? Kwa maana ngoja, nataka utaje hilo neno. Kwa maana, subiri kwanza. Kwa maana nataka utaje neno moja tu. Kwa maana nini? Nini? Kwa maana itajazwa maarifa ya utukufu wa Bwana. Kama maji yaifunikavyo bahari. Okay, wangapi wamewahi kwenda baharini? Maji yanafunikaje bahari? Ukiingia kule ndani unakuta kuna sehemu maji imesema misigusi. Kama vile maji yaifunikavyo bahari. Maana yake cover everywhere. Sindio eh? Huo ni unabii wa nabii Habakuki. Kama vile maji yajazavyo bahari. Okay, dunia itajazwa maarifa ya utukufu wake. Angalia, dunia itajazwa maarifa ya utukufu wake. Naomba niulize, maarifa yanakaa kwenye miti? Kwa kuna dunia kujaa, lakini dunia inakuwa imejaa kwa sababu watu wamejawa na hayo maarifa.
Kwa sababu wanao occupy dunia ni nani?
Watu.
Unajuaje? Niliwaambia kwenye series moja nafikiri nifundisha kama si Mbeya, inaitwa ukaijaza nyumba yote. Kwenye Matendo ya Mitume 2 siku ya Pentecost kilichotokea ni kwamba sio tu kwamba utukufu wa Mungu ulijaza nyumba yote, ulijaza pia watu. Actually tunajuaje ulijaza nyumba yote? Kwa sababu watu walikuwa wanaonekana kujaa. Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4 unasemaje? Fungua, nataka tusome wote. Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza hadi wa 4.
Are you there?
Matendo ipo mbele ya Yohana. 2:1 inasemaje? Hata ilipotimia siku ya Pentecost, walikuwa wote mahali pamoja, Kukaja nini? Ghafla toka nini? Mbinguni, Uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukafanya nini? Pigia mstari, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kwa hiyo unaona nyumba yote. Kumbuka lengo la kutolewa kwa Roho wa Mungu, kama mnakumbuka vizuri, ni kwa ajili ya kuleta utukufu wa Mungu ulimwenguni. Tangu mwanzo naiona. Roho alikuwa ametulia juu ya vilindi vya maji. Mungu akasema na iwe nuru. Tuna uwezo wa kuweka pale neno na iwe nuru sawa sana na iwepo utukufu wa Mungu. Same. Same. Leo tutafanya huo uchambuzi wa kutafuta nuru inakuwaje utukufu. Lakini ukaijaza nyumba yote. Maana yake mahali pote palijaa. Iko sawa? Tunajuaje kwamba mahali pote palijaa? Nini kinachoonyesha kwamba utukufu wa Mungu ulikuwepo? Ni watu walivyokuwa wamejaa. Soma chini yake nasemaje? Mstari wangapi? Watatu. Kukatokea watu, Watu walitokewa na jambo. Kumbuka utukufu wa Mungu ni katikati ya watu. Kwa kama tukisema mahali pamejaa na utukufu wa Mungu ni kwa sababu watu walionyesha udhihirisho wa utukufu huo. Kukawatokea ndimi zilizo, mbona mwongee tena? Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za nani? Mwona matumizi ya maneno ulio wakalia kila mmoja wao. Iko sawa? Mwona watu kila mmoja wao. Wangapi? Wangapi? Wote. Wakajazwa Roho Mtakatifu. Naweza nika wakaanza. Kwa hiyo usemi unaonyesha kwamba utukufu ulikuwa kwenye nyumba, na kwa maana hiyo uko ndani ya mtu, na ndio maana kuna usemi ulio unaobadilika. Ndio? Usisahau siku zote imani yetu tunayohubiri, cha kwanza kitakachobadilisha ni usemi. Nasema mara zote hivi. Unaweza ukaiona injili kwenye maneno ya mtu. Kukatokea ndimi zogajikana kama ndimi za moto uliokalia juu ya kila mmoja wao. Wasema wote wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Nitawaambia hivi, faith will always be visible in speech as a primary means. Imani itaonekana siku zote katika nini? Usemi. Ni njia ya msingi ya kuona imani ya mtu. In fact, unapohubiri injili, huwa unabadilisha nini kwanza? Usemi wa yule unayemhubiria injili. Unajuaje? Kwenye Marko, kwenye Warumi 10. Labda ukimbia Warumi 10 ulionyeshe kitu hapo. Warumi 10. Tunaangalia nini? Kila mtu, kila mahali. Warumi kumi. Warumi kumi, mstari wa, fikiri mstari wa nane bale. Paulo anatuandikia maneno ya msingi hapa. Kumi mstari wa nane, anasemaje? Nenda tisa. Tuende nane. Au tuende moja. Tuende nane. Tuende nane, anasemaje? Moja mita tuende. Siwasikii. Hapo mekaribia. Tuanze nane moja bila bebe. Lakini anenaje, lile neno li karibu nawe. Wapi? You're not reading. Katika kinywa chako. Mwona hiyo? Wapi? Katika kinywa chako. Hapa akasemaje? Na katika moyo wako. Huwa mara nyingi naambia hivi, linakuwepo kwenye kinywa kwa sababu lilikuwepo kwenye moyo. Likiwepo kwenye kinywa na alipo kwenye moyo, inaitwa nini? Unafiki. Unasema mdomoni kitu usichoamini moyoni. Inatakiwa iwaze hivi, nachokiamini moyoni ndicho nachokisema mdomoni. Angalia anaposema pale. Naomba tuanze mstari wa nane kwa pamoja. Lakini lanenaje, lile neno li karibu nawe katika wapi? Kinywa chako. Na wapi? Na katika moyo wako. Yaani nini? Lile neno la imani. Sema imani. Imani tulihubirio. Now pay attention to that. Angalia mstari wa tisa, semaje? Kwa sababu. Ukifanya nini? Kukiri, unakiri kwenye nini? Ukimkiri Yesu. Wapi? Hiyo ni imani, ya kuwa ni Bwana. Mbona kuamini moyoni mwako? Ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Wokovu una maneno. Kuna usemi unapatikana. Sasa inawezekana mtu aseme exact haya maneno, lakini unajua namna ya kupata usemi wake. Kama umewahi kumhubiria injili, ni rahisi kujua mtu ameamini kwa sababu ya response yake kwenye kinywa chake. Amen. Sio assumption. Na hisi sasa umeamini. Nimehubiria injili, sikumuuliza kama ameamini, wala sijui kama ameamini. Asemaje? Kwa hiyo kuna kitu kinachoonyesha. Kwa hiyo tukasemaje? Kwa hiyo tuanze mwanzo sasa. Tuanze Marko. Marko anatuambiaje? Enendeni mkahubiri injili ulimwenguni mwote. Tukasema ulimwenguni mwote ni wapi? Kila mahali. Ambao Mathayo anasemaje? Mataifa yote. Si ndio? Mkawafanye mataifa yote kwa nini? Wanafunzi. Luka anasemaje? Na habari ya toba na ondoleo la dhambi litahubiriwa wapi? Kwa mataifa yote kwa jina lake. Si ndio? Okay, kwa hiyo tunaona watu wakiwekwa pamoja kwa kila mahali. Kwa nini? Kwa sababu anasemaje? Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Tukasema kila kiumbe pale sio ng'ombe. Kwa hiyo ni kila mtu, si ndio? Kila mtu. Tuko sawa. Sasa tumeshamwangalia. Okay. Tukija kwa Luka kwenye Matendo ya Mitume, anatuonyesha na yenyewe kwa kazi ya Roho ya kwamba uliijaza nyumba yote. Nakumbuka kwamba tumezungumzi ya kwamba dunia ni nyumba ya Mungu. Si ndio? Kwa hiyo ni mahali pake pa kudhihirisha utukufu wake. Lakini utukufu huo utaonekana ndani ya watu kila mahali. Kwa kuna watu na mahali. Tukasema siku ya Pentekoste nyumba ilijawa na utukufu. Lakini kusingekuwa na maana ya nyumba kujawa na utukufu kama watu hawajajawa. Kwa sababu Mungu anafanya kazi sio kupitia milima bali kupitia nini? Watu. Sio kupitia mbao bali kupitia nini?
Watu.
Kwa anasemaje? Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndizi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Anasemaje? Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Tukasema imani yetu inakuwepo kwenye usemi. Na ndio maana tunapotaka watu waamini injili hatuwatumii moto mioyoni mwao. Naona tunawasemesha maneno ili wasikie maneno, na maneno yetu sio maneno ya kawaida, ni maneno yenye uvuvio wa Roho aliyeko ndani yetu.
Amen.
Ngapi anaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo hapo tumemwangalia Marko, tukamwangalia Mathayo, tukamwangalia na nani? Na Luka. Bado mheshimiwa nani? Yohana. Yohana namna alivyoandika kwenye Yohana 20 mstari wa 21 hadi 23, fungua hapo. Yohana 20 mstari wa 21 hadi 23. Fungua. Naangalia sio fungua. Na sio angalia Biblia. Umefika? Yohana 20:21 inasemaje? Clement bado anafungua. Yuko Matendo ya Mitume. Shapita. Wote tumefika? Are you there? Okay. Can we go together? 1 2 3 Eh? Yesu akawaambia tena, eh? Amani iwe kwenu, eh? Kama Baba alivyonituma mimi, eh? Mimi nami nawapeleka ninyi, eh? Naye akisha kusema hayo, eh? Akawavuvia, unaona Roho, eh? Akawavuvia, eh? Akawaambiaje? Fanyeni nini? Pokeeni Roho Mtakatifu. Eh? Umegundua kwamba hajaanza na kazi ya wowote kabla ya Roho, eh? Akawavuvia akamwambia pokeeni Roho, asemaje? Wo. Wakasemaje? Okay, muona maneno ya mwanzo pale. Wowote. Wowote maana yake nini? Wowote maana yake nini? Wowote. Bila kubakiza mtu yeyote. Mwameza kumeelewa hiyo? Amesemaje? Wowote mtakao waondolea dhambi. Wameondolewa. Sema wowote. Maana yake ukishasema wowote maana yake hakuna kante. Amesema namna anavyoonekana huyu afai kuondolewa dhambi. Huyu akae nayo. Inakuwa haina maana ya kutoa neno wowote. Maana kama unatafuta maongozi ya Roho ya nani wa kumhubiria injili, tayari tunayo. Ni nani? Amjaitika. Wewe ameitika wachache hapa. Naomba niulize. Kama nataka kupata maelekezo ya Roho Mtakatifu, niko hapa, niko pale nje, natakiwa nikahubiri injili, na Roho nielekeze nimhubirie nani injili, maelekezo ya Roho ni yapi? Kwa hiyo maelekezo ya kwanza ya Roho ni wowote. Maana yake wowote ni anakayepita wa kwanza, wa pili, wa tatu, ni wowote. Sikatai ya kwamba okay, akiwa na maelekezo mengine, utii wangu wa kwanza ni kutii kwenye nini? Wowote. Iko sawa? Iko sawa, eh? Kwa utii ulio tayari ni kutii kwenye neno liloandikwa. Neno liloandikwa linasemaje? Wowote. Naomba niulize, Roho Mtakatifu anaweza kuambia usimhubirie huyu, mhubirie yule? Ndio. Lakini kama hauna maelekezo hayo, utii nambari moja ni nini?
Wowote.
Iko sawa? Iko sawa? Lakini tumesoma ya kwamba na kwenye kambi tupata muda pia baba alichambulia kidogo ya kwamba inawezekana kwenye wowote Roho akakwambia usielekee njia hii,
elekea njia.
Okay, kama sisikii akiniambia naenda kulia au kushoto, naenda wapi? Kwa hiyo naweza nikatoka kwenye geto langu, nikafungua geto, nikafunga mlango, nikaingia kwa jirani, nikatwanga injili. Ninakuwa nimetia agizo. Kwa sababu ni wowote. Sasa wengine wa maana ya neno enendeni sana. Enendeni mpaka angalau kilomita moja. Sasa enendeni, akikumbuka tu anafunga geto, anaita bolt, anaenda madongo kuinama. Atoka Sinza magengeni, anaenda Mbagala kizuiani. Nafikiri sijui. Anatoka area D, anaenda rangi tatu. Wowote. Na hapo kuna watu anawapita na libibi yake likubwa, anawapita. Anaenda wapi? Kizuiani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anatoka Mkwajuni, anaenda Banana. Anaenda wapi? Enendeni. Hivi nikitoka hapa mpaka hapa sijaenda. Sijaenda. Nikitoka huku ndani mpaka pale nje, nikafika pale stendi ya nani, cheki lango pale nani, kwenye mabasi pale, uza mabasi, nimeenda. Nini kinachokufanya wewe ufikiri kwenda ni mpaka uchukue ndege? Mtumaji anasema, mtumishi wa Mungu, hapa nilipo nahitaji na nasikia wito wa umisheni. Sema umisheni. Nataka kanisa linitume. Sema linitume. Unakaa wapi? Kimara Suka. Au shuka. Kimara Suka. Ukifika Kimara Suka, shuka. Si hapo ndo nyumbani kwenu? Ukishuka tu, tunakutuma kwa huyo mama wa kwanza pale. Hiyo ndo namna ya kufikia ulimwengu. Asema mimi nina wito wa kimataifa. Mataifa ni nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Global mandate. Kauliza wanafunzi wa Yesu namna walivyotimiza global mandate. Wito wa kufikia ulimwengu. Unajua alianzaje? Matendo mmoja nani anasemaje? Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Tulia kwanza. Yesu alikuwa anaongea akiwa wapi? Yerusalemu. Angalia, mtakuwa mashahidi wangu wapi? Yerusalemu, alafu Yudea. Kuna kitu mnaacha hapo. Yerusalemu. Ngoja, twende sasa. Kwa angalia, angalia ile namna alivyo Yesu alivyoeleza enendeni ulimwenguni mwote. Iko hivi. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kumbuka Yesu alizokuwa anafuruga agizo kuu. Ndio lilo la agizo kuu anazungumzia hapo. Tuko? Sawa? Maana anaongea na watu wale wale. Alichosema enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Ndio hicho anachosema, mkawafanya mataifa kwa wanafunzi. Ndio hicho anachosema, na mataifa yote watahubiriwa kwa jina langu habari za toba na ondoleo la dhambi. Ndio hicho Luka anarudia kwenye Matendo ya Mitume. Akasemaje? Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Basically mtakao hubiri agizo kuu lile lile. Mtakuwa mashahidi wangu katika nini? Yerusalemu, alafu Yudea yote. Yudea iko wapi? Yudea yote maana yake ni Uyahudi wote. Maana yake Yerusalemu na viunga vyote vya Israeli. Afu kasemaje? Na Samaria wanatembea Alafu na miisho ya nchi. Ngoja sasa niwape umisheni syndrome. Umisheni syndrome. Wanaanza hivi. Mtakuwa mashahidi wangu miisho ya dunia. Alafu na Samaria na Uyahudi wote na Yerusalemu. Kwa wengi wanawaza wamefanya utumishi, umisheni. Umisheni sio hata sio neno la Biblia. Wewe nitafutie misheni kwenye Biblia. Nani amewekwa neno umisheni kwenye Biblia? Sio kama mimi Biblia ambazo mimi sina. Ni slogan ambao watu wengine wanafikia sema angalia anampita mwenye dhambi manzese, mtu ambaye hajamwamini Yesu Kristo. Yuko Mungu ameniita. Niende ulimwenguni. Hapo manzese ni nini? Ni mbinguni eh? Umeelewa eh? Kwa hiyo lazima ubebe hiyo badge ya kiungu ya kwamba angalia hata mpango wa Mungu ni Yerusalemu, hapo mnipo kanyaga. Uyahudi wote. Samaria, miisho ya nchi. Okay. Kwa namna ya kuifikia ulimwengu ni kuhakikisha proximity, mahali pa karibu, watu unaokutana nao, watu ambao hutumii nauli kuwafikia wanafikiwa. Sema mwanafunzi mmoja anaandika ripoti, hajaenda uinjilisti kwa sababu hana nauli. Kuna neno nataka niseme lakini nitaliacha leo. Hajaenda uinjilisti, hana nauli. Unaishi wapi? Unaishi na kima au ngedere au nyani au wote? Nimekosa nauli ya kwenda uinjilisti. Mwambie mwenzako, umekosa nauli ya kwenda uinjilisti. Unakaa na nani? Isije kaa, kuna mwenzetu anakaa mahali pasipo na watu ila magari yanafika. Ndio maajabu sasa. Ambaye inabidi atoe nauli. Eti kwa nini hauna matokeo uinjilisti? Baba, sina hela. Shingapi unahitaji kumwambia mtu Yesu anakupenda? Nilikuwa natafuta nauli nitoke. Nifanye nini? Nitoke, niende mahali nikaambia watu Yesu anawapenda. Hebu mwambie mwenzako, mwambie naongea na wewe. Wewe ni kati ya wale unaohitaji nauli ili waende uinjilisti? Muulize tu, unahitaji shingapi kwenda uinjilisti? Ni kilomita ngapi unahitaji ukutane na mtu mmoja? Mwambie. Unahitaji kilomita ngapi ili ukutane na mtu ambaye hajamwamini Yesu? Unahitaji kilomita ngapi? Hafu muulize unakaa wapi? Mbona inavyofurahisha eh? Yaani wiki hii yote mimi sijamhubiria mtu yeyote injili. Wiki hii yote. Ulikufa Jumatatu kafuka Jumapili asubuhi. Sijamhubiria mtu yeyote habari za nini? Za Yesu. Wiki nzima. Nini kilikupata? Were you dead? You rose on Sunday morning. Ulikuwa umezimia, ulikuwa kwenye koma. Ya kwamba hakuna hata hey. Dada mmoja uliyomwambia, "Hii, na angalia, na ameenda saluni." Na akasukwa akamalizwa. Twende Kilioni imeisha. Sijui mlima Kilimanjaro. Sijui tatukavu, mimi sijui tatumzuka, sielewe. Mabutu. Kasubiri Mabutu amevikwa, yuko tu anasikiza audio za Apostle Shemeji Melaiki. Anaandika, nimesikiza audio lisali moja. Ulikuwa wapi? Saluni. Ulikuwa sikiza audio, ulikuwa sikilizia kushukwa. So, hapo umekaza, hapo umekaza. Kumwambia hapo umekaza unakumbuka, ila kumwambia unamwamini Yesu, umeshindwa. Mwambie mwenzako, umejiona sasa. Mimi leo sichambi mtu, mtachambana wenyewe. Nitawatumia ninyi ninyi. Mwambie unaona ulichokifanya. Angalia, msuko mzima ukaisha. ukaisha. Mtu angalia naona wenda kusuka. Kumbe ni wanawake, nitakuja kwa wanaume. Mtu anasuka saa 2 asubuhi. Anakuambia nipitie saa 10. Unasuka nini? Ele. Sawa. Hakuna shida. Mmemhubiria hata aliye kusuka. Roho hajamuongoza. Roho yupi unataka kuongoze? Aliyesema enendeni ulimwenguni mote. Kila mahali. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Anayeshika kichwa chako sio kiumbe? Ni kiumbe. Ukaona huyu anatakiwa aende jehanamu. Ndio ulichokiona. Ukasema huyu afe, atajua mwenyewe huko. Uzima wa milele mimi ninayo. Atajijua. Yeye na Mungu wake, Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Atajuana huko huko. Mbona mnapofanya vitu vya ajabu? Angalia. Kila mtu wowote mtakaoondolea dhambi. Tunajua namna ya kuondolea watu dhambi ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Maana hiyo ni Yohana 20:22. Lakini ukirudi nyuma, namna gani mtu anaondolewa dhambi? Tayari ameshamtaja Yesu kwenye sura ya kwanza, mstari 29. 1:29 nasemaje? Alipomuona Yesu akasemaje? Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Usipohubiri na ukitaja neno mwana kondoo unataja dhabihu, si ndio eh? Kwa ukitaja dhabihu unataja habari za mateso, kufa na kufa kwa Yesu Kristo. Kwa maana yake unapohubiri habari za ondoleo la dhambi kwa mtu yeyote, unamhubiria habari za kazi aliyofanya Yesu katika kufa na kufuka kwake, kwa sababu yeye ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Tuko pamoja eh? Kwa ni kuhakikisha kwamba huyo mtu anaondolewa dhambi zake, lakini anaondolewa dhambi zake kwa kumhubiria injili ya Yesu Kristo. Warumi 4:25 nasemaje? Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu. Kutolewa pale ni neno kufa. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili apate kutuhesabia haki. Asikie hiyo. Mauti yake haikuwa famba. Mauti yake haikuwa maigizo. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ilikuwa ni nafasi yetu. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari 21 Paulo anaandika, Wakorintho wa 2 sura ya 5 21, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa lugha rahisi, alichukua nafasi yetu katika mauti ili tuchukue nafasi yake katika uzima. Amen. Kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima katika Kristo Yesu. Kwa lugha rahisi, alichukua mauti yetu ili tuchukue bure kama karama. Karama ni neno zawadi. Kama zawadi uzima wake. Ndio maana kwenye Yohana 5:24 anasemaje? Amwaminie yeye amepita kutoka mautini, ameingia wapi? Uzimani. Ni maneno machache lakini yatakayoponya roho ya mtu. Waefeso 2:8 anasemaje? Mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ambayo haikutokana nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Mstari wa 9 anasemaje? Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asija kajisifu. Unamuonyesha ya kwamba si kwa matendo yake ameokolewa. Matendo ya mwanadamu hawezi kumuokoa isipokuwa ni imani katika kazi ya Yesu Kristo. Unamuonyesha umuhimu wa hiyo imani. Hilo neno la imani tulilihubirio, apokee kwenye moyo wake, aseme kwenye kichwa chake, akasema Allah, kumbe Yesu alifanya kazi kubwa ambayo atakiwa nifanye mimi na nisingeweza kutoboa. Galatia 2:21, Paulo anasema siibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki inapatikana kwa matendo ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Lakini mimi na wewe tunajua kwamba Kristo hakufa bure. Amen. 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 Paulo anamwandikia Tito kwenye Tito 3:4 anasemaje? Lakini wema wake Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Akasemaje? Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi. Kwa wokovu wa Mungu ni zao la upendo wake kwa wanadamu. Ni ufunuo wa upendo wa Mungu. ambalo ni tendo la Yesu Kristo. Yesu anamwambia Nikodemo kwa Yohana 3:16. Anamwambia Nikodemo maneno haya. Mstari ambao tumezoea kusema Sunday school. Asemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Neno kumtoa pale ni mauti ya Yesu tunazozungumziwa. Akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mstari 17. Amwaminie yeye. Sasa kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili aache kuhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Umeona ulimwengu? Ulimwengu uokolewe kwa yeye. Ulimwengu pale signify nini? Watu. Ulimwengu uokolewe kwa yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo unaonyesha watu wa kwamba ni imani peke yake, ni kuweka tumaini lako kwa Yesu ndio unakuelewa. As simple as that. Kwa urahisi huo injili inapokelewa. Sio jargons nyingi. Sio dunia iliumbwa ikakaa mahali imeshikiliwa na mkono simplify. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Ndicho ambacho Paulo Petro alihubiri kunyumbani kwa Cornelio. Matendo 10. Kitabu cha Matendo ya Mitume 10 sura 43 inasemaje? Huyo Yesu. Huyo Yesu manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Angalia, kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa unatakiwa kumwambia nini? Amini tu. Full stop. Usiongeze makorokoro unnecessary. Amini tu. Akiamini anapokea ondoleo la dhambi. Amen. Amen. Na maana Paulo wakati anaongea na kwenye kitabu cha Warumi, watu walioko chini ya sheria na wale ambao hawana sheria, akasema nini wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Akasemaje? Wanahesabiwa haki bure kwa njia ya imani. Kwa imani sio kitu cha mchezo. Imagine mtu anahesabiwa haki bure kwa sababu amemwamini Yesu Kristo. It's such a simple equation but many people can miss. Angalia, ni equation rahisi lakini watu wengi wanaifanya iwe ngumu, ili iwe ngumu watu kuamini. Rahisi. Maana Yesu kwenye Mathayo 26 mstari 28, muda mchache kabla hajakamatwa, Mathayo 26:28, wakati anashika kikombe na kugawa yule mkate, alisema wewe na msingi sana. Akasema, hii ni damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili ya nini? Ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi sio zao la machozi ya mtu. No. Dhambi zako ni ngumu kutoka kwa kulia. Haitoki. Yesu angekuja akasema, "Jamani lieni, mkilia dhambi zenu zitatoka." Hii ni damu yangu imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Dhambi ilidai mauti na mauti peke yake ndio mshahara wa dhambi. Lakini Yesu badala ya wewe kupata huo mshahara, Yesu akaja akafa kwa ajili ya dhambi zako. That's what happened. Ndio kilichotokea. Hii ni damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ndio maana aliwaambia wanafunzi wake, na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na utoa uhai wangu. Maana yake Yesu alijua kinachohitajika ni mimi kupata kila ambacho mlistahili. Sasa mimi naweza kushinda. Amen. Kwa hiyo habari hiyo huhitaji kupanda meli kusema. Nisimeshahubiria injili hapa. Nimepanda meli. Au hamjaelewa kwa sababu sijatoka Marekani? Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako unaelewa haya? Kwa hiyo ni enendeni, usiwaze piu. Usiwaze nani ndege. Sasa nitaendaje bila visa? Nitaendaje bila passport?
Amen. 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 Umeelewa? Enendeni mara yake, enendeni. Usi complicate. Ni kwenda. Ni kwenda. Nataka niwafundishe kwenda kabisa unyonyuko yende mpaka pale. Lakini umeshaelewa eh? Ni kwenda. Go. Go ye therefore. Do you know how to go? Yeah. Nimegundua kwenye ulimwengu inabidi utafsiri kila kitu. Hata go inabidi utafsiri. Eh? Go. Sasa tafsiri ya go walionayo watu ni go kweli. Kweli. Maana mtu anamwambia kwani hujaenda injilisti? Sina nauli. Maana yake go yake ni go. Amen. 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 Na mimi leo nawatuma kama Yesu alivyonituma. Go. Lakini nimekuambia maana ya go. Take a step, go. Maana unakuta mtu mwingine anatoka anapokaa, anaacha nyumba 10, ana go. Hii nyumba mzee nani achana nayo, nyumba achana nayo, achana nayo, achukua boda boda 500. Aenda kwa nini? Go. Aina atafuta washikaji zake. Washikaji ni aje man, fresh. Naelewa mwelewi. Go. Do you know how to go? Unajua namna ya kwenda? Yeah. Neno pale kingeza ni go. Come, go. Come here, go there. Go sio Marekani. Go ni go. Are you going to go? Ilipaswa iwe hivyo. Kwa hiyo, ile tu enendeni tayari inabidi elezewe. Elezewe. Sababu najua culture za wanadamu zikija huwa zinaharibu matumizi rahisi ya maneno. Tumoja sema Mungu ameniita kwenda mbahali. Sema, amekuita uende. Wana muuliza tu mtu swali rahisi. Umesema unasikia wito wa kwenda Marekani, ndio. Pale mtaani kwako umewahi kwenda? Yaani mimi sasa ni kama unaweza kwa kuelewa, yaani nyakiusa mwenzako hakuelewi. Baada kwenda kuongea slang. Kiingereza ile. Yao wana sana about Jesus. Wakati umesema Jesus kule wa Masai hajakuelewa. Yaani unataka kuguu. Unaanza kujifunza na Kispaniola. Buenos dias. Mucho gracias. Haya. Unaenda kuongea broken. Mwambie msako go. Mwambie nenda. Enenda. Mwambie kuenda ni kuchukua hatua. Inaweza kawa moja au mbili. Sio lazima upande ndege. Ili wewe umeenda. Kwa uko tayari kwenda? Mwambie anzia Yerusalemu yako. Eh. Hey. Umegundua sasa watu wa kuhubiria injili unao wengi. Ila ni kwa sababu ukiwaza kwenda, unaenda. Ukiwaza kwenda unafanya nini? Unaenda. Hizo nyumba unazoziacha. Anakaa nani? Ni wowote. Wowote wako kwenye hiyo nyumba. Wowote mtakao ondolea dhambi. Na wewe dhambi zao zinaweza kutoka? Hao unaoacha dhambi zao zinaweza kutoka? Muulize msikodolee macho, mwambie dhambi zao zinaweza kutoka, muulize jirani yako. Au dhambi zao ni ngumu? Damu ya Yesu haiwezi kusafisha. Amen. Wangapi wananielewa hapa? Kwa hiyo hiyo ndio namna ya kufanya, enendeni. Na Yesu akafundisha namna ya kwenda. Akasemaje? Kuanzia tangu Yerusalemu.
sio tu Luka, sio tu Matendo 1:8 ametumia. Hiyo yenyewe Luka 24 tulisoma sura 47 ina imeeleza pa kuanzia. Imeeleza fanya nini? Pa kuanzia. Inasemaje? Na mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Wakiwa naambiwa kuanza tangu Yerusalemu, walikuwa wapi? Sasa wakati mwingine kinachowafanya watu wasihubiri injili kwa baadhi ya watu ni perception ya kwamba kuna watu wanaweza wasipokee. Eh? Yeah. Mimi nawafahamu wa Kristo kwa sababu nimewahi kuwa Mkristo miaka mingi sana sasa. Ina miaka mingi kwenye Ukristo. Kwa nawafahamu wa Kristo. Wa Kristo huwa wanajifunza kasumba. Umewahi kuona mtu anaenda kumhubiria mtu injili lakini tayari ana taarifa za yule mtu kwa hawezi kumhubiria injili. Sasa ana nani? Unajua kazi zake? Anajiuza. Kwa sababu ni mtakatifu sana, akipita kwenye karibu na nyumba yule dada, anapita hivi. Na Biblia yake likubwa. Kwani umeambiwa dhambi zake huyu asiwezi kutoka? Nani amekuambia uchague baadhi ya watu wa kuhubiria injili? Hivi Yesu angepita kama wewe? Nauliza, Yesu angepita kama wewe hivi? No. Kama dawa yako ina nguvu, mbona unakimbia wagonjwa? Narudia. Kama dawa yako ina nguvu, mbona unakimbia wagonjwa? Kama mtu anataka kumhubiria mtu injili lakini anasikilizia yule shoga. Kama hiyo dhambi iko hivi. Ikimwangukia Yesu, anasema, hii siwezi kubeba. Na ataimba kanisani, dhambi zangu zote wala si nusu zimewekwa. Kumbe anaweza kuchukua dhambi zote. Na anasoma mstari, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Afika, ile. Damu ya Yesu ina nguvu juu ya dhambi zote. Amen. Na inaweza kuokoa kila mtu. Hakuna mtu ambaye hawezi kuokolewa na Yesu Kristo. Amen. Hakuna mtu ambaye dhabihu ya Yesu Kristo haiwezi kumtakasa na kumsafisha akafanyika mwana wa Mungu. Hakuna hata huyu mmoja. Awe na dini yake. Hivi unajua kuna watu wa dini mbalimbali walikuwa wanamfuata Yesu. Mafarisayo, Masadukayo, walikuwa na wanafunzi wa Yesu wengine. Hawa mjui Nikodemo. Nikodemo alikuwa Farisayo. Hawa mjui Paulo. Paulo alikuwa anajiita Farisayo au Mafarisayo, aliokolewa. Ya kwa sababu nguvu za Mungu haziogopi dini ya mtu. He's not afraid of anything. Injili ni uweza wa Mungu leta wokovu. Warumi 1:16. Alafu Paulo anachanganya watu wote ndani yake. Injili ni uweza wa Mungu leta wokovu. Akasemaje? Kwa Myahudi kwanza na Myunani pia. Maana yake weka wote pamoja. Injili ni habari njema kwa kila kiumbe. Habari njema iokoayo mataifa. Amen. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Kwa Paulo, kwa hiyo Biblia inatufundisha kwamba injili inatakiwa kuwafikia watu wote. Mathayo anatuambia mataifa yote. Mathayo 28:20. Mataifa yote 19, mataifa yote. Yohana anasemaje? Wowote, whosoever. No special people. Hakuna watu maalum na watu ambao sio maalum. Kila mtu anatakiwa kuhubiriwa injili ya Yesu Kristo. Luka 24:47 anasemaje? Mataifa yote watahubiriwa habari za toba na ondoleo la dhambi. Kuanzia wapi? Kwanza tangu Yerusalemu. Neno mataifa pale kwenye Mathayo 28 na kwenye Luka 24, neno la Kigiriki ethnos. Nasema Kigiriki kwa sababu Biblia ya kwanza iliandikwa Kigiriki kabla ijitafsiriwe kwenye lugha zetu. Ethnos. 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 Maana yake ni jamii ya watu, race, makabila, tribe, jamii ya watu fulani. Maana yake jamii zote za watu kwa lugha rahisi, jamii. Watu wenye asili moja au watu wakao pamoja, community, au kikundi cha watu, mara nyingine imetumika kumaanisha watu wasio Wayahudi. Lakini mwandishi alikuwa anamaanisha nini hapa? Maana yake mataifa yote ni watu wa aina mbalimbali mbali, wenye makazi mbalimbali mbali, sehemu mbalimbali mbali, vikundi mbalimbali mbali, mataifa mbalimbali mbali, Wayahudi na wasio Wayahudi. Kila mtu anatakiwa kupokea wokovu wa Mungu. Amen. Amen. Kila mtu, inclusiveness ulimwenguni kote. Kila kiumbe, Marko anatumia maneno haya. Kila kiumbe wowote. Kwa hiyo maneno haya yanatuambia nini? Kuna upana wa uhitaji wa injili au ondoleo la dhambi. Upana huo ni nini? Kila mtu, kila mahali. Kila mtu, kila mahali. Kila mtu, kila mahali. Kila mtu, kila mahali. Sema kila mtu, kila mahali. Kwa injili haiwezi kuwa ujumbe unaofaa baadhi ya watu. Kweli? Injili haiwezi kuwa ujumbe unaofaa baadhi ya watu. Na ndio maana kwenye kuwafundisha kwangu na kuandika kitabu cha yanipasa nifanye nini nipate kuokoka, nimekuonyesha ya kwamba injili ni, kama unakumbuka maneno specific niliyoandika, ni cross cultural, ni cross statuses, ni cross borders. Unakumbuka haya maneno? Sikuwa nimekosa cha kuandika, nikaona nimalizie Kiingereza. Na maanisha, twende kusafisa, injili ni kwa ajili ya watu cross cultural, kwa tamaduni zote. Iko sawa? Alafu pia ni cross status, manake ni watu wenye hadhi za kijamii tofauti. Iko sawa? Maskini, tajiri, wenye elimu, wasio na elimu, wenye elimu kubwa, wenye elimu ndogo, ni cross statuses. Wenye ndoa na wasio na ndoa, si ndio? Wenye cheo na wasio na cheo. Kwa mtumishi umefurahi kwa sababu nisema wasio na ndoa. Wenye cheo na wasio na cheo, wanasiasa na wasio wanasiasa. Iko sawa, eh? Ndio maana ya cross statuses. Wanaanza majina yao na mheshimiwa, na wanaanza na dash, wanaanza na mister, wanaanza na missus, wanaanza na miss, wanaanza na doctor, wanaanza na prof, wanaanza na wengine hata siajui. Conic cross statuses. Alafu ya mwisho nini? Cross borders. Kwa injili ya Marekani ndio injili ya Mtanzania. Injili ya Mkenya ndio injili ya Mganda. Kwa injili ni ujumbe mmoja kwa watu wote. Na ndio maana niliwaambia namna moja hapa ya kujua kwamba huhubiri injili ni pale ambapo injili unayomhubiria maskini huwezi kumhubiria tajiri. Kuna na mtu mmoja siku moja akasema hivi, kwa mfano mimi sasa hivi nikutana, akataja watu wa sehemu fulani ambao wamenizidi magari, wamenizidi elimu, wamenizidi nini, wamenizidi, itawaambia nini? Nikamwambia, kwani unatakiwa kuambia nini? Unajua kwa nini? Huyo mtu hatajui injili maana yake nini. Ndio maana wajua Paulo anasema hatujihubiri sisi wenyewe, si ndio? Kosa la watu wengi wanaenda kujihubiri wao. Na ndio maana kuna watu wakipata tu vitu fulani kwenye maisha inakuwa ndio injili yao. Wanakuwa na ujasiri wa kuongea. Akioa ndio anaanza kuwa na injili. Akipata hela ndio anaanza kuwa na injili. Kwa sababu injili yake ni nini? Ni hela. Ni yeye kumkuta mtu anahubiri injili kabisa, anasema njoo kwa Yesu. Nilipokuja Dar es Salaam mimi sikuwa na gari, lakini sasa hivi na gari. Sikuwa na nyumba, ila kuambia njoo kwa Yesu. Sasa injili kama ni hiyo, unamwambiaje mtu kama huyo? Mungu kichwa chake. Ambao ana wake watatu, ana nyumba 10, ana magari 40, ana mabilioni kwenye account. Ukutana naye, vile vya kwako vyote vinakaa havipo. Ni kama vile 0.000% Injili yako ni ipi sasa hapo? Injili ya habari za Yesu. Hatujihubiri sisi wenyewe. Tunahubiri Yesu Kristo aliyeteswa, akafa, akafufuka kwa ajili ya dhambi za kila mtu. Kwa ndio maana ni mbaya mtu anatembeza flyers kwa ajili ya kupeleka injili kwa wenye dhambi zenye shuhuda zinazochekesha. Bwana asifiwe sana. Naitwa fulani fulani, flyer hiyo. Nilikuja kwenye kanisa hili, sikuwa na visa, sijawahi kusafiri nje ya nchi, lakini sasa nimesafiri nje, nimeenda mikoa, nimeenda China, nimeenda nini? Amen. Ikaandikwa pale. Nini? Miss fulani. Kidogo niseme Miss Dora. Lakini nimejizuia. Akaandika pale Miss I J S. Ikaandikwa pale. Ushuhuda pale wa pili, wa tatu. Ukaja, nilikuja kwenye kanisa hili, sikuwa na mke, nimepata mke. Ukaandikwa pale shuhuda. Unaenda unamwachia nani? Mtu mmoja asome, aamini, aje kanisani kwenu. Nilikuja kanisa hili, sina gari, sasa hivi na magari matatu. Magari gani? IST. Tatu. Kaandika pale. Sasa sema sisi sio gari. Bwana mnaniangalia kama mshtaka nini sasa? Baba yako anayo kama hiyo? Okay. Unaona? Angalia, umeandika kama ndio shuhuda. Alafu kaenda ukapeleka ofisi ya mkurugenzi wa bandari aokoke akasoma. Sasa mimi kila siku naruhusu magari zaidi ya 50 hapa, zaidi ya 100, zaidi ya 500. Sasa huyu kapata gari sasa. Sasa kama Yesu amekupa magari mawili na yeye ana magari 40, si bora tu awe Yesu wako sasa? Yaani yule anajiona Yesu zaidi kuliko yule. Hasema siku hizi naenda Marekani mara mbili kwa mwaka. Mwenzako. Wafahamu daladala? Ndio anaenda Marekani kama chap chap chap. Naenda Marekani chap. Chap. Alafu mwenyewe ndio ushuhuda pale. Anasoma anasema, yaani mimi sina Yesu navyo hivi. Sasa naenda kufanya nini kanisani? Yaani nipuja kanisani sina mke. Wewe umempata Maria mmoja tu. Alafu hicho tokea. Yeye ana Nusrat, ana Ashura, ana Jasmini na yule mwingine ambaye saja Asha. Wote wanne na hawampi tabu. Wewe nani anakusumbua? Wale wanne wamekubaliana kuishi naye bila shida. Sasa unamhubiria sasa kwa Yesu kuna raha. Raha ni nini? Ndoa. Umegundua usipojua injili unakuwa mjinga sana eh? Kwa hiyo unajiuliza nitamwambia nini tajiri? Yesu alikufa kwa ajili ya gani kwake? Amen. Amen. Kwa ukiangalia mtu yuko kwenye gari lake liko juu ameshusha kioo, anakuangalia anambia, "Samahani, naweza kuhubiri habari za Yesu." Wewe utaniambia nini? Sasa ngoja subiri kwanza. Subiri kwanza. Amen. Utapata usemi, unatafuta usemi wangu, utapata usemi. Utakuwa na cha kusema. Kwa nini watu wengi? Ni kwa sababu hawajui injili ni nini na injili inafanya nini. Amen. Mtu anaweza akaa kwenye gari kubwa na akawa na matatizo makubwa kuliko gari kubwa. Ambayo dawa ni huyo huyo Yesu. Ambayo utamhubiria asiye na nyumba, aliyeko chini ya daraja, anayelala kwenye sakafu. Anayeliwa na mbu, the same gospel. Anahitaji huyo, injili hiyo hiyo, anahitaji huyo anayepanda ndege. It doesn't change kulingana na situation. Kwa hutakiwa kujikoki kwamba namwambia nini huyu? Injili ile ile. Watu wote kila mahali, kila mtu
kila mahali. Anatakiwa kusikia habari za upendo wa Yesu Kristo, ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zake. Ana access ya kufanyika mwana wa Mungu milele. Ana access ya kupokea roho wa Mungu. Ana access ya kuingia, ya kufanyika taifa la Mungu, watu wa milki ya Mungu. Amen. Injili ni ile ile. It doesn't change. Umeelewa sasa wowote? Wowote ni nini? Sasa ngoja nikuulize, kwenye wowote wewe unaendaga kwa nani kwenye wowote? Unaenda sokoni kuhubiri injili, unamcheki mtu tu. Gari aliyoshuka nayo huyo. Uliojiombea ujasiri na usemi ili ukamkwepe mtu ambaye unahitaji ujasiri kumhubiri. Ujiombea nini? Ujasiri na usemi ili ufanye nini? Kwenda kumhubiria injili mtu ili ukamkwepe mtu ambaye utakiwa kumhubiria injili. Unaenda unamkwepa. Sasa wajua wengine wanachokifanya? Wanachokifanya? Wanawapimia watu kabla ya kuhubiria injili. Sema wanawapimia. Wajua kuwapimia? Unamuona kwanza, unaona kwanza alivyokaa elimu. Nimemzidi. Hiyo, niambie, you know, bro, mimi nimemaliza chuo kikuu nini? Check, umepiga pamba kali kuliko yeye. Unaangalia status zake, kila kitu unajigundua hapa. Naweza kukuambia habari za Yesu. Watu wengine wanaenda kuhubiria watu ambao wamewazidi kila kitu. Kiasi kwamba unajua kumhubiria mdogo wako injili. Mdogo kaa hapa. Uwazi. Rikabashaka. Ibrakitopa. Izakaba. Haraseke baya. Ya. Yaani. Watoka tu chumbani hata ujaomba. Dogo kaa hapa ni kuambia habari za Yesu. Una. Angalia. Hapa uhitaji ujasiri. Kama vile dogo anakujua. Kaa hapa ni kuambia habari za Yesu. Lakini unawakwepa watu fulani kwa sababu ya inferiority complex. Kujiona duni. Kujiona duni haujapokea katika Kristo. Ukienda chuo kikuu, ukakuta ofisi ya profesa ina nafasi ya kuingia. Go there. Preach the same raw gospel. Hubiri injili ile ya Yesu Kristo yuko hayo. Wanahitaji kuliko unavyofikiri. Assumptions zako zikufanya usihubiri injili kufikiri baadhi ya watu watapokea. It's not true. Wanapokea. Zamani nilikuwa nacheka nikisikiza shuhuda za watu wa Kilimanjaro. Enzile pasa Salome yuko Kilimanjaro. Walienda mahali kuhubiri injili. Wakatazama, walipotazama wakaanza kujipimia. Nasema huyu hapa atapokea? Hao wanaweza wasipokee. Anaweza kama amesahau hiyo story. Walipoenda akakuta mtu amevaa kistaarabu. Unajua nguo imenyoka, sio alikuwa mdada, sio nisikumbuke kama alikuwa ni jinsia gani. Wakakuta na watu wengine wako rafu, wanaonekana kama bangi wanapiga fresh nini. Walipoona wakaona huyu atapokea, hawa hawatapokea. Mungu sio Athumani, sio Joni, sio Defao. Kilichotokea, yule mstaarabu alikataa injili. Hawa ndugu ambao walikuwa wanaonekana watu wapokea injili, walipokea injili. Wao wenyewe walitoka hawaamini kwamba hivi nani amepokea. Umegundua sasa walikuwa hawaelewi maana ya wowote. Amen. Walikuwa hawajaelewa maana nini? Wowote. Unaenda kuhubiri injili chuo kikuu, anatokeza profesa, nywele yako nyeupe. Wanasema mimi nimetumwa kwa ajili ya nani? Wanafunzi. Focus. Unapata somo la focus. Sasa, tumishi focus. Unatafuta nini hapa? Wewe ni nani? Sema, samahani niko. Mimi ni mhubiri wa injili. Mimi nimekuja kuwahubiria wanafunzi injili. Na wewe pia naweza nikakuhubiria injili. Usijimumunya maneno sasa, profesa. Akianza falsafa, Schrödinger equation, unapeleka wapi za hiyo? Umeshajiombea ujasiri,
unao usemi, unaziamini nguvu za Mungu,
chanja mbuga.
Piga injili kwa huyo mtu. Tumeelewa anachomaanisha?
Usiwapimie watu watakaopokea injili. Biblia inasema wowote mtakaoondolea dhambi.
Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Yeyote anaingia kwenye kategori hiyo apokee injili. Anahitaji kusikia kazi aliyofanya Yesu. Anahitaji kusikia Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zake. Anahitaji kusikia injili iliyo kamili ya kwamba uzima wa milele unapatikana kwa kumwamini Yesu Kristo. Anahitaji kusikia.
Mami wenzako, unajua, unakumbuka watu leo wakwepa kwa sababu ya hali zao, kwa sababu ya status zao, kwa sababu ya tabia zao, kwa sababu ya fedha zao, kwa sababu ya vyeo vyao, kwamba wote wanasiasa hawapo. Nashangaa sana wahubiri wakienda kwa wanasiasa, hawawezi kuhubiri injili kwa wanasiasa, wana play drama. Mmoja alikuwa anamwombea mwanasiasa, hamtaji hata Yesu kwa sababu anamwombea mwanasiasa. Nasema nini kimetuloga?
Nini? Unatafuta connection. Siko connected na Yesu, haitoshi. Injili ni ile ile. Kwa tajiri, kwa maskini, kwa mwanasiasa, asiye mwanasiasa, kwa mwanajeshi, raia wa kawaida, kila mtu anahitaji the same message. No fear. Sema sina mashaka, sina hofu. You know?